«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзім вынікі панядзелка 15 студзеня. Нашыя тэмы. Справу былога ўдзельніка плошчы перадалі ў суд. Пры пераглядзе справы пракурор папрасіў для двух мужчынаў смяротнага пакарання. Сярод патэнцыйных кандыдатаў на мясцовых выбарах ёсць людзі з інваліднасцю. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 15 студзеня. Справу былога ўдзельніка плошчы 2010 года нядаўна перадалі ў суд. 31-гадовага Святаслава будуць судзіць па артыкуле «Гвалт» альбо «Пагроза ўжывання гвалту» ў дачыненні да міліцыянта. Дата пачатку працэса пакуль невядомая. Справа будзе разглядацца ў савецкім судзе Мінска. Як інфармавала Еўрарадыё 15 сакавіка 2017 года, пасля заканчэння ў сталіцы маршу недармаедаў, сілавікі ў цывільным затрымлівалі ў тралейбусе групу анархістаў. Падчас шэсць анархісты хавалі свае твары ў павязках. Святаслаў паспрабаваў адбіць пратэстоўцаў. Відэа здарэння трапіла ў інтэрнэт. Пазней праваахоўнікі вылічылі мужчыну ды затрымалі. Спачатку крымінальную справу распачалі па артыкуле хуліганства, але пасля яе перакваліфікавалі. Святаславу пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. У восень 2011 па справе плошчы ён ужо быў асуджаны на 3 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу, то бок на хімію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда» яна тычыцца выбараў у Беларусі. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына ў панядзелак прапанавала знізіць колькасць подпісаў, якія трэба сабраць для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. На сённяшні дзень патрабуецца 100 тысяч подпісаў, Ярмошына прапануе вызначыць іншую лічбу – 70 тысяч. Каментуе гэтую заяву старшыні ЦВК палітолаг Юры Чавусаў.
Суровая конституционная правда, она заключена в артикуле 81 Конституции, где вот эта лишь бы 100 тысяч подписов замацаванная на упрос. И этот артикул так само находится в той части Конституции, якая может быть измененная только посредством референдума. То бок, это все пропановы, которые Лидия Михайловна огучивает в размовах с журналистами, максимо частка из них потрапляет у политичный пакет пропановы, которые высовываются и кладутся на стол керовнику державы. Але далеко не все эти пропановы сапраўды реально подмацаваны серьезными аргументами.
Як вядома, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі павінны адбыцца не пазней за 30 жніўня 2020 года. Аднак на гэты год прыпадаюць і парламенцкія выбары. Ярмошына не выключае, што ці прэзідэнцкія, ці парламенцкія трэба будуць дзе перанесці на лістапад 2019. На гэта Юры Чавусаў дакладняе, што Лідзія Ярмошына прапануе пачаць менавіта выбарчую кампанію.
Тут выключна галава баліць у тых, хто абавязаны гэтую працэдуру, адміністратыўную працэдуру праводзіць. Самы, скажам так, гарачы перыяд выбарчай кампаніі прыпадае на лета, а ў летку шмат хто ў адпачынках, і асабліва ў адпачынках школы, выкладчыкі, то есть тыя, хто, уласна кажучы, збольшага ў гэтых выбарчых камісіях у значнай ступені працуе. Таму і з гэтай прычыны прэзідэнцкія выбары, канешне ж, зручней змясціць на больш ранейшы тэрмін. Слухайце уважліва Лідзію Міхайловну. Яна прапануе пачаць выбар кампанію ў 19 годзе, але сама дата выбару, напэўна, будзе прыпадаць дзесьці на весну 20 года.
Як вядома, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі павінны адбыцца сапраўды не пазней за 30 жніўня 2020 года. Нагадвае палітолаг Юрый Чаусаў, цалкам размову з ім слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм альбо еўрарадыё.бай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Пры пераглядзе справы аб жорсткім забойстве маладой пары на вуліцы Алібегава пракурор папрасіў для двух абвінавачаных мужчын смяротнага пакарання. У сакавіку летась Мінскі гарадскі суд прызначыў ім пажыццёвае зняволенне. Жанчына, якая замовіла злачынства, атрымала 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Праз некалькі месяцаў Верховны суд прысуд адмяніў справу, адправіў на перагляд. Нагадаю, што забойства на Алібегава адбылося ў снежні 2015-го. 27-гадовая жыхарка Мінска вырашыла нанесці цялесныя пашкоджанні жанчыне, з якой жыў мужчына, з якім у яе раней былі блізкія стасункі. Дзеля гэтага яна звярнулася да свайго 44-гадовага суседа і паабяцала за работу заплаціць. Меркавалася, што пакуль пацярпелая будзе ў бальніцы, яна адновіць стасункі з маладым чалавекам. Сусед знайшоў памочніка, і яны забілі маладых людзей і абрабавалі кватэру. Падчас следства высветлілася, што абвінавачаныя мужчыны ў калодзішчах Мінскага раёна забілі яшчэ і 59-гадовага мужчыну. Пракурор лічыць, што неабходна ўлічыць характар і ступень грамадскай небяспекі гэтых злачынстваў, якія адносяцца да катэгорыі асабліва цяжкіх. Ён перакананы, што абвінавачаныя ўяўляюць выключную небяспеку для грамадства. Што да жанчыны, то ёй прапануецца прызначыць той самы тэрмін – 12 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Сярод 22 тысяч патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі ёсць і людзі з інваліднасцю. Журналісты «Радыё Свабода» знайшлі трох такіх прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Так, балатавацца ў дэпутаты вырашыў 26-гадовы жыхар Слоніма Дмітрый Пятрусік, які мае трэцюю групу інваліднасці. Малады мужчына жанаты, мае дваіх дзяцей і скардзіцца, што пасля складанай траўмы, атрыманай на будоўлі ў Расіі, не можа знайсці сабе працы. Ён хоча вырашыць праблему з камунальнай гаспадаркай, спадзяецца змяніць жыццё выбарцаў да лепшага. Жыхарка Віцебска, Алена Шабуня, мае інваліднасць па зроку. Яна падтрымлівае беларускую хрысціянскую дэмакратыю, займаецца журналістыкай і вылучаецца вялікай актыўнасцю ў жыцці. Шабуня дамаглася пракладкі веладарожак і з'яўлення медыцынскай амбулаторыі ў віцебскім мікрараёне Білева. Цяпер яна спадзяецца атрымаць падтрымку выбаршчыкаў гэтай акругі. Інвалід-вазочнік Юрый Ляшэнка хоча паўдзельнічаць у выбарах у Гомельскі аблсавет у Светлагорску. У 2016 годзе ён балатаваўся ў палату прадстаўнікоў і ўжо мае досвед выбарчых кампаній. Ён будзе змагацца за безбар'ернае асяроддзе і паляпшэнне экалагічнага становішча ў Светлагорску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што драўляны вадзяны млын паблізу Гальшану вёсцы нарушэўцы збіраюцца пусціць на дровы. Такое рашэнне прыняў старшыня калгасу Гальшаны. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Алесь Варыкіш, дырэктар фонду «Краіна замкаў».
Это млынык бы на балансе колхоза СПК Гальшанский. Я тогда позвонила сразу старшине колхоза. Скажу, Николай Николаевич, ну, как бы, слухайте, как бы, ну, вы разбираете старинный млын, это, ну, початку 20-го стагодия, ну, давайте, ну, не, мы же, как бы, поговорим, как бы. На что вы разбираете? На дрова. Я говорю, ну, так мы вам купим дрова, дадим дрова, что это вы млын. Он каже, так там уже шифер снят. Я говорю, ну, так шифер снятый старый, мы новый положим, закрыем.
Распавёў Еўрарадыё дырэктар фонду «Краіна замкаў» Алесь Варыкіш. На жаль, млын не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, таму калгасу, які пачаў разбіраць млын, складана гэта забараніць паводле закону. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».